olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişdə bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dağada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək olar.
Azadlıq radiosuna internetdən də dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Saat 8 olan baş xəbərlərimiz.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili.
Fransanın Luvr muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsədi daşıyırdı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraş deyib. O bildirib ki, məhkəmə jurnalisti ləkələmək istəyən hüquq mühafizə orqanlarından apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. Haraş deyib ki, ATƏT məkanındakı bir ölkədə belə sifarişli və qurama məhkəmələrin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökuməti tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadə etməsi utanc vericidir. Bu ilin fevral və mart ayında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, bir dəfə döyülüb, ikinci dəfə isə bıçaqlanıb. Birinci iş üzrə cinayət işinə xitam verilib, ikinci iş üzrə isə iyulun 15-də məhkəmə Sergey Strikalin adlı bir nəfərə 1 il 6 ay həbs cəzası verib. Jurnalistin özü isə onu Strikalinin bıçaqlamadığını, yazılarına görə zorakılığa məruz qaldığını bildirib.
Xəbərlərimiz davam edir. Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü keçiriləcək. Bu barədə APA xəbər agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mesyu Brazia məlumat verib. Brazia Vaşinqtonda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbantyanla keçirdiyi görüşü məhsuldar adlandırıb və ABŞ-ın Madrid sənədi ilə bağlı iki tərəf arasında mövcud olan fikir ayrılıqlarının azaldılması yönündə həmsədrlərin səylərini dəstəklədiyini bildirib. Digər vasitəçi Fransalı Bernard Fassiyenin ofisindən isə deyiblər ki, həmsədrlərin görüşü gələn həftə Moskvada baş tuta bilər. Ancaq hələlik dəqiq tarix müəyyənləşməyib. Həmsədrlərin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü planlaşdırılır.
Bugündən Qazaxıstanda MDB ölkələrində kollektiv ərzaq təhlükəsizliyinin problemləri mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayır. Konfrans 3 gün davam edəcək. Azərbaycanı konfransda Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə təmsil edəcək. Tədbirdə MDB ərazisində ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həlli üçün rəsmi Tiflis Almaniyanın planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier-lə danışıqlardan sonra deyib. Saakashvili separatçı Abxaz rəhbərləri ilə birbaşa dialoqa hazır olduğunu da bildirib. Steinmeier isə öz növbəsində deyib ki, bu cür dialoq sülh planının reallaşması üçün əsasdır.
Ich glaube, dass die anhaltende Sprachlosigkeit.
Hörmətli həmkarlarım, hesab edirəm ki, münaqişə tərəfləri arasında davamlı sükut gələcək, çünki seçim ola bilməz. Biz bu sükutə son qoymalı və birbaşa dialoqa qayıtmalıyıq. Ümid edirəm ki, bizim təklif etdiyimiz plan buna gətirib çıxaracaq.
Den wir dazu entwickelt haben, einen Weg dahin ebnet.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier belə deyib.
Dünən Almaniya münaqişənin nizamlanması üçün 3 mərhələli həll təklif edib. Bura güc tətbiq olunmayacağı və gürcü qaçqınların geri qaytarılması üçün müqavilənin imzalanması və xarici yardım hesabına bərpa işlərinin aparılması daxildir. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba isə deyib ki, planın bir hissəsi qəbul edilə bilər. Şamba Kador dərəsindən gürcü qoşunlarının çıxarılmasından danışıb. O əlavə edib ki, Abxaziya 90-cı illərdə müharibə zamanı qaçqın düşmüş təxminən 25 min gürcünün geri qayıtmasına icazə verə bilər, amma gərək onlar ölkənin cənubunda məskunlaşsınlar. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri separatçı regionun mərkəzi Suxumiyə, oradansa Moskvaya yollanacaq.
Amerikanın İranla danışıqlarda iştirakı onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə işləmələrini dayandırması sayəsində birgə səy göstərir. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu Amerika diplomatlarının İranla danışıqlara qatılmaq qərarını şərh eləyəndə deyib. İranın nüvə məsələsi sabah İsveçrədə müzakirə olunacaq. Görüşdə İranın nüvə sözçüsü Səid Cəlili, Amerikanın isə Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli diplomatı William Burns təmsil edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhür Mottaki dünən deyib ki, Amerikanın nüvə danışıqlarında iştirakı müsbət halda. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İransa nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirir.
Amerikada demokratların namizədi Barack Obama seçkilər üçün yığdığı pullar respublikaçı John McCain'i üstəliyib. Ötən ay Obama seçki kampaniyasının ehtiyacları üçün 52 milyon dollar toplayıb. Bu isə McCain'in vəsaitindən 2 dəfə çoxdur. Obama'ya verilən pulların böyük hissəsini isə fərdi şəxslər internet vasitəsilə göndərib.
Və Fransanın məşhur Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy artıq muzeyin yeni qolunun təməlini qoyub. 3000 kvadrat metrlik qalereya 2010-cu ildə açılacaq və 7-19-cu əsrlərin İslam mədəniyyətinə məxsus eksponatlarını nümayiş etdirəcək. Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bu yeniliyi Ərəb ölkələri ilə dostluğun simvolu adlandırıb. Mətbuatda hicab adı almış layihə muzeyə 86 milyon avroya başa gələcək.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərin reportajları, şərhləri isə elanlardan sonra olacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz 8-dən başlayır, saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bu səhər biz axıra qədər qulaq asdınız. Birinci saatimizdə nələr eşidəcəksiniz?
Hicablı qadınlar Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyəcəklər.
Azərbaycanlılar bu seçkiyə necə hazırlaşırlar?
Avropalı idmançılar Çinə niyə olimpiyadadan bir ay əvvəl getməyə məcbur qalıblar?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir. Məşhur bir ifadə var, deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət səninlə məşğul olacaq. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Vətəndaşlar seçki ilə nə dərəcədə maraqlanırlar? Seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunurmu?
Azadlıq Radiosunda əməkdaşımız Ülker Akif qızı dünən Bakı sakinləri arasında bu barədə sorğu keçirib. Gəlin sorğuya qulaq asaq.
Seçki ilə maraqlanırsınız mı? Gedib məntəqəyə siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamısınız mı?
Dostlarım mənə MSK-nın seçki ilə bağlı bir sayt göndərmişdi. Elektron siyahı olmalı idi orada. Mən orada baxdım, ailə üzvlərimizdən heç birinin adı yox idi.
Müraciət elədiniz adının olmaması ilə bağlı qaynaq hətta.
Müraciət eləməm.
Gedib maraqlanıb seçkidə iştirak eləyəcəksinizmi? Qərarınızı vermişsinizmi seçimlə bağlı?
İştirak eləyəcəm, amma hələ qərar verməmişəm.
Ölkədə seçki öncəsi durum sizi qanə eləyir mi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacaq mı?
Seçkilərin ədalətli olmasına hələ ki, ədalətli olmasına inanmıram. Gələcəkdə bəlkə bir 2-3 seçki bundan sonra ola bilər, olsun.
Xeyr, heç xəbərimiz yoxdur
ondan. Heç vaxt gedib yoxlamamışıq, heç seçkilərə gedmirik, çünki inam yoxdur. Bir seçilən seçilir. Vəhşiç getməmişəm seçkilər. Neyin ki bu?
Özləri seçir, özləri qoyur.
Səs verəcəm elə indiki prezidentimizə. Başqa namizəd yoxdur axı.
Bəs inanırsınızmı ki, ədalətli seçki olacaq?
İnanıram.
Seçkilərlə bağlı maraqlanırsınızmı? Gedib siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamısınız?
Getməmişəm, gedib yoxlayacağam.
Yeni maraqlanırsınız
seçki? Əlbəttə ki, maraqlanmaq. Onun kim maraqlanmaq?
Bəs bu ölkədə seçki öncəsi durum sizi qanə eləyir mi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacaq mı?
Olmalıdır. İnanıram. Səmimi deyirəm ki, inanıram. Yəni ki, azad və ədalətli olmalıdır.
Ülker Akif qızı idi. Bu, Azərbaycanda bir qrup vətəndaş isə var ki, onlar istəsələr də səs verə bilməyəcəklər. Bu haqda isə elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Verişimiz devam edir. Hicabla pasport üçün şəkil çəkdirmək olar, yoxsa olmaz. Azərbaycanda inançlılar deyirlər ki, hicabla pasport üçün şəkil çəkdirmək olar, amma hökumət hələ ki buna icazə vermiş.
Hər dəfə seçkidən qabaq bu müzakirələr xüsusilə gərginləşir. Pasport ala bilməyən xanımlar təzə növ pasportlara, biometrik pasportlara ümid edirlər, amma deyəsən ümidləri doğrulmayacaq. Ülker Akif qızının reportajı.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Bu, birinci növbədə bizim səs vermə, seçə bilmə hüququmuzdur. Konstitusiyaya görə də bu bizdə pozulur artıq. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onların əksəriyyəti sənədsizdirlər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyevə deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, elə bilmirəm. Ziyarətgahlar ürəyim istəyir, nişəllər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var ki, bununla da yəni, hüquqlarımızın pozulduğunu aşkar görürük.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur. Bir daha məsələnin absurdluğunu göstərir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Heç bir əngəl yox. Əngəl sırf inzibati təcrübələrdir. Sadəcə olaraq nədənsə hesab olunur ki, güya hicabla pasporta şəkil çəkdirilmək icazə verilmiş olarsa, güya ki, dünyadılıq prinsipi pozulacaq.
İlkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı, həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Pasportların verilməsində səlahiyyətli olan Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Millət vəkillərinin isə münasibəti fərqli oldu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, nə indi, nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajotaja da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi dövlətdir. Dini devlet deyir. Bunun da öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olar. Bu məsələ öz həllini tapar.
Rəbiyyət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq. Bəs Azərbaycanda yerli mətbuat seçki məsələlərini necə işıqlandırır? Bu barədə biz əsas xəbər başlıqlarından sonra danışacağıq.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü gözlənilir.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili.
Və Fransanın Luvr muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyi Avropa Şurası ilə birgə monitoring keçirib ki, mətbuat seçkiləri necə işıqlandırır. 10 günlük nəticələr isə artıq məlumdur. İndi telefon xəttində yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Arif bəy. Arif bəy, belə bir monitoringin keçirilməsində məqsədiniz nə idi?
Təbii ki, iki məqsəd var burada. Birincisi, kütləvi informasiya vasitələrinin seçki qabağı davranışına təsir eləmək. Yəni, onlar rəqəmləri görəndən sonra, işıqlandırmanın hansı istiqamətdə getdiyini görəndən sonra əyani şəkildə öz hərəkətləriniz, davranışlarınız, yazılarını korrekt edə biləcəklər ki, bu həm qanuna uyğun olsun, həm də ki, peşə standartlarına uyğun olsun, seçkilərin tələblərinə uyğun olsun. Və ikincisi, sonda bu nəticələr əsasında qismən seçkinin demokratik bir qiymətləndiriləcək. Çünki media üçün yaradılmış mühit və medianın davranışı seçkilərin demokratik dərəcəsində ciddi təsir göstərən bir amildir.
Arif bəy, bəs siz bu yazıları qiymətləndirəndə, seçki ilə bağlı yazıları qiymətləndirəndə hansı parametrlərdən, hansı göstəricilərə əsaslanırsınız?
Bu xüsusi metodologiyadır. Əvvəl onu deyim ki, bu monitoringin maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, indiyə qədər bu qədər uzun bir monitoring, seçki qabağı monitoring olmayıb. Bu təxminən 3 ay müddətində gedən monitoring olacaq. Uzun olmasının da məqsədi bəyək dediyim kimi odur ki, kütləvi informasiya vasitələri bu müddət ərzində hələ seçkilərin seçki kampaniyasına, bilavasitə kampaniyasına var və öz hərəkətlərini korrektə edə bilsinlər. İkincisi, bu metodologiya dünyanın bir çox ölkələrində, ümumiyyətlə ATƏT-in işlədiyi ölkələrdə, Avropa Şurasının işlədiyi ölkələrdə yoxlanılmış və sınaqdan çıxarılmış metodologiyadır və lap dəqiqliyi təmin eləmək üçün biz dəvət eləmişik monitoring qrupunun rəhbəri kimi BMT-nin mütəxəssisi, Avropa Şurasının eksperti David Ward ki, ümumiyyətlə hesabatlar da faktiki onun tərəfindən hazırlanır. Bura daxildir əsasən kütləvi informasiya vasitələri hər bir deməli siyasi iştirakçı üçün, hələlik siyasi iştirakçı üçün, çünki namizədlər tam formalaşmayıb, namizədlər formalaşandan sonra hər bir namizəd üçün hansı imkanlar yaradır, onun haqqında özü təbliğat aparır, aparmırmı, müsbət yazılar verir, mənfi yazılar verir, bərabər imkanlar verir mi onlara, o seçicilərlə ünsiyyətə çıxış üçün və s.
Arif bəy, 10 gündür düzdür monitoring aparılır, amma hər halda sizdə nəticələr var. Bu nəticələrlə tanış eləyərdiniz dinləyicilər.
Qısaca Arif bəy, mümkünsə.
Bugün saat 11-də deməli Parkin otelində bununla bağlı iki mətbuat konfransı olacaq. İndi sonuncu dəqiqləşdirmələr bu səhərdə gedir ki, orada səhvlər yetməsin və s. Deyim ki, hələlik təbii ki, mənzərə o qədər də ürək açan deyil, amma ümid verici elementlər çoxdur. İndi biz bugünkü nəticələr bunlar baza nəticələr olacaq. Yəni hələ ki beyinlər qızışmamış, necə deyərlər, bilavasitə seçki təbliğat kampaniyası başlamamış, o stabil vəziyyətdə biz necəyik, media nə cür işləyir və nə cür işıqlandırır bu prosesləri. Seçkilər yaxınlaşdıqca biz çox maraqla o dinamikanı, o dəyişmə dinamikasını izləyəcəyik. Və mənə gəlir, bu bir çox suallara da cavab verə biləcək ki, sabahsı gün biz sadəcə bu mühit demokratik idi, yoxsa yox və yaxud mən belə fikirləşirəm, sən belə fikirləşirsən yox. Konkret rəqəmlər, statistik göstəricilər əsasında çox dəqiq rəy verməyə imkan verəcək.
Arif bəy, 10 günlük statistikanız var mı? Onu deyə bilərsinizmi bizə?
Var, təbii elə mən onu deyirdim ki, birincisi mənim dəqiq yadımda deyil, çünki mən necə deyirlər prosesi rəhbərlik edirəm, amma bilavasitə monitoring qrupunun rəhbəri, bayaq dediyim ki, David Ward-dır. Və ikincisi bu dəqiqələrdə, saatlarda bir daha yoxlama gedir, bir daha dəqiqləşdirmələr gedir. Ona görə bu saat rəqəmləri demək bir qədər düzgün olmazdı, amma deyim ki, çox ciddi əyintilər, çox ciddi pozuntular hələlik ki göz önündədir.
Bu daha çox müasir təsnifatla desək, müxalif yönlü qəzetlərdədir, müstəqil hesab olunan yoxsa hakimiyyət?
Prinsip ki, hamısında nəzərə çarpır, amma bizi narahat edən ilk növbədə, birinci növbədə televiziya kanallarıdır, çünki onların auditoriyası həddən artıq genişdir və seçki dövründə məsuliyyətləri daha böyükdür. İkincisi, dövlət kütlə informasiya vasitələridir, çünki onların bilavasitə öhdəlikləri var bir dövlət kütlə informasiyası olaraq cəmiyyət qarşısında. Və üçüncüsü, özəl mətbuat nümunələridir. Hər üçündə hələlik görüləsi işlər, diqqət yetiriləsi cəhətlər çoxdur.
Çox sağ olun. Arif bəy, bu yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi.
Verilişimiz davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Gün ərzində bizim xəbər buraxılışlarımızı 101.7 FM-də hər saatin tamamında eşitmək olar. Verişimiz davam edir. Dünən mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü idi. Azərbaycanda onun 41 yaşını qeyd elədilər, amma məzarlıqda. Mərhum jurnalistin 3 il bundan qabaq yaşadığı evin qarşısında güllələyiblər. Bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ tapılmayıb. MTN isə deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə deyir ki, istintaq davam edir.
Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdimi? Azadlıq Radiosu.az saytında biz forma bu sualı çıxartmışıq. Cavablar gəlibdir. Turxan məsələn Bakıdan yazır ki, Elçibəyin ölümü müxalifəti birləşdirmədi. Elmar Hüseynovun ölümü isə medianı. Ümumiyyətlə, Elmar Hüseynova heykəl qoyulmasına da mənim münasibətim pisdir. Lap Məşədi İbad məsələsinə oxşuyur. Mənə meymun dediyi bəs deyil, hələ salam da verirsən. Hadisənin üstünü açmayan hökumətdən heykəl ucaltmağı istəmək mənasızdır. Jurnalistlərin üstünə maşın sürdülər, öldürdülər, döydülər, həbsə saldılar, şər atdılar. Nə bilim daha nələr, nələr belə olmaz. Bunu Turxan Bakıdan yazırdı.
Rəşad İmzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Sual olduqca maraqlıdır. Cavabını hakimiyyət nümayəndələri desələr daha yaxşı olar. Elmar bu ölkədə sistemin bəlasını kökündən açıqlayan tək jurnalist idi və susturulması təbii idi. Şəhid edildi, onu ölümü çoxlarının içinə yaradı. Rəhmətli Elmardan sonra bu ölkədə heç bir şəxs risk eləyib bütövlükdə və ya ayrı-ayrılıqda hakimiyyət haqda analitik yazı yazmadı. Çünki can şirin şeydir. Elmar kim idi? Xalq düşməni, istər adını müxalifət qoyan kəslər, istərsə də iqtidarın narazı qaldığı şəxs idi. Bildiyiniz kimi ölkədə xalq adına yalnız bu ünsürlər danışa bilər. Elmar kim idi? Ailəsinin sənətinə qurban verən şəxs, əsl jurnalist. Allah rəhmət eləsin. Bunu bizə Bakıdan Rəşad İmzalı dinləyicimiz yazmışdı.
Bakıdan Mürsəl yazır ki, Elmarın ölümü ilə Azərbaycanda medianın dəfn mərasimi başladı. Hal-hazırda bu dəfn kərvanı qəbristanlığa yaxınlaşır. Allah hamıza rəhmət eləsin. Bunu Bakıdan Mürsəl yazırdı.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən forumun nəticələridir bunlar. Dünən Elmar Hüseynov mükafatının qalibləri elan olunub. Həmin qaliblər arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də var. O, Ağ Ölümün Qara Səhifələri araşdırmasına görə bu mükafata layiq görülüb. Başqa bir qalib isə Media Forum saytının əməkdaşı Aynur İmanov olub. Onun araşdırmasında Çöl Havası adlandırılan araşdırmasında məhbus qadınların cəmiyyətə reabilitasiyasından bəhs olunur.
Elmar Hüseynov mükafatı ilk dəfədir ki, verilir. Mükafat layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Hər mükafat 1000 ABŞ dollarıdır.
Belə, siz xəbər ətirə qulaq asırsınız. Bizdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynova ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Ruşaniyə Hüseynova olub, amma mən xatırladım ki, bu Ruşaniyə xanımla 2 il əvvəl olan müsahibənin təkrarı olacaq. Saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz həmin söhbətə.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən xoylu. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
İndisə baxaq görə bugünkü qəzetlər nədən yazır? Ekspres qəzeti yazır ki, Ermənistana rahatlıq verilməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndərilə bilər.
Azadlıq qəzeti yazır, əhalinin pul gəlirləri qiymət artımını üstələyirmi? Belə bir sualı cavab axtarıb qəzet.
İndisə bir qədər ətraflı. Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı İrəvanın Qarabağ danışıqlarında nə dərəcədə səmimi olduğunu öyrənməyə çalışır. Bunu Ekspresə Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, nəticə çıxarmaq tezdir. Qarşı tərəf düşünməsin ki, vaxt keçməklə hazırki vəziyyəti uzadıb siyasi maraqlarını təmin edəcəklər. Əzimov xatırladıb ki, ay yarım əvvəl keçirilmiş Peterburq danışıqlarından sonra prezidentlər nazirlərə tapşırıq verib ki, mövqelərini yaxınlaşdırsınlar. Onların sözlərinə görə hazırda ortalıqda heç bir yeni təklif yoxdur. Tezliklə vasitəçilər öz aralarında görüşərək növbəti addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Xarici siyasət idarəsində əmindirlər ki, danışıqlar aktiv faziyada da ondan sonra qayıda bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi qiymətlərin artım tempindən 2.5 dəfə çoxdur. Qəzet bu sualı iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovdan soruşub. O da deyib ki, nəzərə alsaq ki, inkişaf etmiş və hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhali pul gəlirlərinin 3-dən 1-ini ərzaq məhsullarının alınmasına yönəldir. Azərbaycanda isə bunun 3-dən 2-sidir. Pul ərzağa yönələn deməli vəsait. Bu isə onu göstərir ki, əhalinin pul gəlirləri ərzaq ehtiyacının təmin edilməsində çatacaq həcmdədir. Ona görə də əhalinin pul gəlirlərinin qiymət artımından bir neçə dəfə çox olduğunu iddia eləmək düzgün olmaz da. Hər halda əhalinin pul gəlirləri qiymət artımından bir neçə dəfə çox ola bilməz. Ola bilər ki, ölkəyə daxil olan pul kütləsi qiymət artımından çox olsun. Vüqar Bayramov, iqtisadçı ekspert Azadlıq qəzetinin müsahibəsində belə deyib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə yeni müsavata müsahibə veribdir. 2008-ci il seçkisinin ənənəvi müxalifətin son şansı olması barədə bəyanatlara münasibət bildirərkən İsa Qəmbər deyib ki, bu barədə bir dəfə fikir bildirmişəm ki, siyasətçi, siyasi qüvvə bir tərəfdən hər bir şansa son şans kimi yanaşıb bundan istifadə etməyə çalışmalıdır. Onun dəyərini bilməlidirsə, digər tərəfdən aydın şəkildə dərk eləməlidir ki, siyasətdə son şans deyilən bir şey yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycan var, bu millət var, xalq var, nə qədər ki, müsavat var, heç zaman son şans deyilən bir şey olmayacaq. Hətta vəziyyət indikindən 10 dəfə yaxşı olanda da daha yaxşı vəziyyət uğrunda mübarizə getməlidir və gedəcəkdir.
Bunu yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır. Prezident seçkilərinə 3 aydan da az vaxt qalmasına baxmayaraq müxalifət daxilindəki qeyri-müəyyənlik davam edir. Üstəlik bir çoxları zaman daraldıqca bəzi həqiqətlərin gün işığına çıxacağını gözləsə də gün keçdikcə məhçulların sayı biraz da artır. Maraqlıdır ki, illərdir pafoslu cümlələrlə özlərini utopik seçki proqramları haqqında məruzələr oxuyan müxalifət liderləri bu seçkilərdə də hələ nə edəcəklərini müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı. Və sonda Hindistanda baş verən məzəli bir hadisə hamını heyrətə salıb. Məlum olub ki, Rajasthan ştatındakı təqaüdçü 39 dəfə buraxılış imtahanından qiymət ala bilməyib. 74 yaşlı Şiv Çaran orta məktəbi bitirməyə qarşısına məqsəd qoysa da, bu dəfə 10 imtahandan yalnız birini uğurla başa vurub. Özdə məsələ burasındadır ki, həmin şəxs imtahandan kəsildiyi üçün 39 ildir ki, evlənmir. O bildirib ki, vaxtı ilə and içib ki, təhsilini başa vurmayınca evləndi, yoxdur.
Görürsən, bizdə də belə bir təcrübə varmı?
Maraqlıdır ki, mənim yadıma gəlir, orta məktəbi bitirəndə qızlara belə bir sual verdilər. Nişan üzdü, yoxsa tələbə bileti. İndi bizim bu qəhrəman tələbə biletinə üstünlük verib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Xəbər ətəri isə davam edir. Olimpiya oyunları qabağı problemlər Çindən əl çəkmir. Tibet hadisələri. Zəlzələdən sonra indi də yelkənli qayıqların yarışacağı Kuangda suları dəniz yosunları ilə örtülüb. Hökumət ərazini indi təmizləmək üçün 10 min əskər göndərib əraziyə.
Görünür, olimpiyada keçirmək əməlli başda çətin bir iş imiş. İdmançıların çoxu artıq olimpiyada üçün hazırdılar. Olimpiyada hələ gələn ay başlayacaq, amma idmançılar bu ölkə məhz Çin olduğuna görə indidən yola çıxıblar. Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Pekin Olimpiadasının iştirakçıları artıq Çinə doğru hərəkətə başlayıblar. İndidən yerləşirlər ki, Asiyanın iqlimini öyrəşsinlər. Amma Pekin çirkli şəhər olduğundan idmançıların çoxu Çində yox, Cənubi Koreyada ya da Yaponiyada qalır. Bəziləri oyunlardan bir neçə gün qabaq, bəziləri hətta yalnız oyun günü Pekinə yollanmaq fikrindədir. Olimpiada avqustun 8-i başlayır və indi idmançıların fikri zikri fiziki və əlbəttə psixoloji hazırlıqdadır. İdman psixoloqu Grant Bridge hesab edir ki, mənəvi hazırlıq psixoloji hazırlıqdan vacibdir.
Mənəvi hazırlıq ən azı fiziki hazırlıq qədər vacibdir. Çünki idmançıların çoxunun fiziki hazırlığı indi eyni səviyyədədir. Hər şey onların öz emosiyalarını necə idarə etmələrindən asılıdır.
Olimpiyada ən tez gələnlərdən biri Kubanın 45 nəfərlik beyzbol komandasıdır. Kubalı idmançılar artıq Cənubi Koreyadadırlar və olimpiyadaya hazırlıq məqsədi ilə yerli komandalarla oynamaq fikrindədirlər. Almanya olimpiyadaya göndərdiyi 435 nəfər idmançısının qarşısına məqsəd qoyub, ən azı keçən olimpiyadadakı qədər, yəni 50 medal qazanmalıdırlar. Rusiya isə qızıl medal qazanacaq hər olimpiyaçıya $160,000 vəd edib. Azərbaycan hökuməti də olimpiya qaliblərinə mükafat vəd edir. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, mükafatla bağlı konkret qərar hələ verilməyib, amma mükafat olacaq. Azərbaycan bu il olimpiyadaya 40-dan çox idmançı göndərir və bu il Azərbaycan olimpiyadada 2 oyunla ilk dəfə çıxış eləyəcək. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov.
Bu il demək, ötən olimpiyadadan fərqli olaraq bu il bizim idmançılar 2 idman növündə vəsiqə qazanıblar ki, Azərbaycan bu idman növlərində ilk dəfə olimpiya oyunlarında təmsil olunur. Bu, atçılıq yarışıdır. Orada Cəmal Rəhimov çıxış eləyəcək. Bir də ki, gimnastikada o qrup hərəkətləri, yəni komanda şəklində olan yarışda ilk dəfə bizim idmançılar Azərbaycanı bu növdə təmsil edirlər.
Yüngül atletika üzrə olimpiyadada iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları hələ müəyyən olunmayıb. İdmançılar hələ lisensiya yarışlarında iştirak edirlər. Seçimin gecikməsi psixoloqların fikrincə bəzi idmançılara pis, bəzilərinə müsbət təsir edə bilər. Birləşmiş Ştatlar da olimpiyadaya göndərəcəyi idmançıları hələ seçib qurtarmayıb. Olimpiyada qabağı hamıdan çox problemi olan əlbəttə Çindir. Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcəyi üçün Tibet hadisələri Çin rəhbərliyini daha kəskin tənqidlərə məruz qoydu. Üstəlik mayda baş verən zəlzələ 70,000 adamın ölümünə səbəb oldu. Amma hökumətin zəlzələyə reaksiyası Çinlə bağlı fikirləri biraz dəyişdi və indi dünya liderləri Pekinə olimpiya oyunlarını izləməyə gedəcəklərini deyirlər. Amma bu Çində heç də hamını sevindirmir. Kənd yerlərində əhalinin güzaranından etirazı güclənib, belə vaxtda minlərlə jurnalistin Çində olması hökuməti narahat edir. Və bütün bunlardan əlavə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Çin hökuməti bu il 12 terror planının qarşısını aldığını deyir. Amma tənqidçilərin fikrincə, Çin rəhbəri terror adı ilə də azlıqların səsini batırır. Və bütün bunlar azmış kimi Çinin şimalında yelkənli qayıqların yarışacağı Quangda suları birdən-birə dəniz yosunları ilə örtülüb. Sıx yosunlar suyun üzünə yaşıl xalça kimi daraşıblar. Hökumət suları təmizləmək üçün 10,000 əsgər göndərib. Əsgərlər 1,000 tonlarla alaq otu yığdıqlarını deyirlər.
Ruzana Rəşid qızın reportajı idi. Xəbərlər isə yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Hələlik xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sevgi İstrikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmə məqsədi daşıyırdı. Miklo Şaraşdı belə deyir.
Gələn həftə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mixail Saakaşvili belə deyir.
Və Fransanın Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Saat 9-da biz son xəbərlərlə verilişimizin ikinci hissəsinə başlayacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanınmışlar rubrikasına davam edəcək. Tanınmışların bu dəfəki qonağı mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynova olacaq.
Bu səhər xəbər ətəri isə biz çatdırırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Maraqlı dedini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız.
Gəlcəl bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız qayrılar, oğlan qayrılar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəfkirləşim,
hə? Hətta şehir parçası.
Yazarsan mı qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. İyul ayının 17-si Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi. Daha dəqiq desək, mani olmasaydılar. Nəysə, bu münasibətlə Elmarın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, yəni 2006-cı ilin martın 12-sində onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və sair məqamlar da yer alıb.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Da, prošol qod. Prošol qod i samı tüjolu qod.
Hər il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Tüjolu qod lənaz bəl. Yəstəsinə, ya prajılı o, başım turdum.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Чем бундан әвәл Милли Мәҗлестә спикер Муртуз Әлешәров үз чыгышында хөкүмәтне чакырды ки, монитора каршы мөнәсәбәтен белдерсин ва җитди тәдбир görсүн ва 2 көннән соңра deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadisələrdən öz şirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə etsin. Mən istəyirəm ki, öz təşəbbüsümlə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elmar Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Və bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, İlmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər.
Gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə İlmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, İlmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Наши стороны и друзей Ильмара, и моих друзей.
Akşam çağıydı. Nömrəsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? Sualını verdim. Dedi, babatam. Elə o sözü dedi, iki ya üç dənə belə. Suxoy zvuk deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini işittim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər işittim. Sonra telefonu arada şikəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedik ki, artıq o həyat necədir.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмарın sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı çi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza себя, İzza Эльмара, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi. Və bu münasibətdə, bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə gedəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmiş. Amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki və mən düşünmürəm də ki Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как абуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Бакинские ведомости.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitingin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, əsbatına muxsus cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sizin düzü, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistu, nəşriyyətdə. Ya, nimnoga, bukvalna, nidzelu.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyətə gedib gəlirdim.
V adnoy zizdani. O tənt moment, müsülmarım.
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni monitor jurnalını işləməyə dəvət elədi.
E, bukvalna, çiriz nidzelu, on predlajil... Не работаешь в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə üzr əyin açdı.
Взял мне предложение. Руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрайтта эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дейлде. Буна не шәрайт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Эфирдә Азатлык радиосудур. Танымышларым бүгенге конагы Монитор журналының баш редакторы мәрхүм Элмар Хүсәйновның ханымы Рушания Хүсәйновадыр. Оны тәкъдим итәм сән менә Милгар Рәсул. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə, on был немножко другой.
Ailədə o biraz başqa cürüdü.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada, baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslanı həddindən çox istəyirdi. Gecə o evə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oyunacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlatələrin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlatələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Конечно же, конечно, потому что.
Әлбәттә ки. Әлбәттә. Әвәл ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss salıb. Yəqin şüur altı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi xüsusilə də atasının davranışını özündə realiz eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparırsınız uşağı da?
Yox, indiyəcən mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку.
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
А потом же, когда он повзрослеет,
Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы.
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Понял, что из себя представлял Эльмар.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edirdi.
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət etə samo səbəy.
Sifarişçi və icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nikbin yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Он был настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хердан мен hansısa bir addım atarkən Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Həsənli Cəmi, cənab sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçündü, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddir, milli maraqlarına qəsddir. Və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun. Bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmar sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdu mu sizi ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən. Мне после смерти Эльмара.
Эльмарın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki o sizi təbrik eləməyəcək də. 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да, 8 марта.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-ində çoxları. Hətta İlmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Это предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını verən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Rüşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxtı kimi indi də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və Kolay istediği odur ki monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь! Не наступай! Берите! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило так. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik silahlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir. Reform of
this country. Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilməyəcək. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilik idi, bunlar kişilik idi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM